Hospodin mne pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásil léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Milé sestry a milí bratři, vítám vás dnes takzvané třetí neděle postní a vyprošuji vám pro dnešní bohoslužebné shromáždění Boží požehnání. A poprosím nyní chválicí skupinku, kdyby mohla přijít dopředu. Oslavme Boha chválami. Povstaňte, modleme se. Pane Bože, ty jsi stvořitel světa, ty jsi i jeho vykupitel. Děkujeme za to, Bože, že o tobě je v Božím slově napsáno, že ty jsi láska. Ty jsi světlo a žádné tmy v tobě není. Děkujeme ti, Bože, za tu tvoji lásku, že ji můžeme poznávat, ale také i, že ji můžeme cítit. Ty nás máš všechny rád. Děkujeme, že tvoje láska nás doprovází na cestě životem. Děkujeme, že se projevuje ve spravedlnosti, ale také i v milosrdenství, že tvá láska není ubíjející, ale že tvá láska je nadějná. Děkujeme, Bože, že tvým záměrem je, aby všichni lidé měli podíl na věčné záchraně a že tvoji svatou vůli je, aby všichni lidé mohli s tebou sdílet věčnost. A tak, Pane Bože, prosíme, abys v této chvíli dal mocné působení Ducha Svatého mezi námi. Naplni nás Duchem Svatým. Naplň naše srdce Duchem Svatým. Ty víš, Pane, že naše srdce bývají naplněná různými starostmi, různými trápeními. Že naše srdce se všelijak toulá po různých věcech tohoto světa. Je roztržité, nesoustředěné. A tak prosíme, Pane, aby tvůj duch nás plně soustředil na tebe. Aby tvůj duch nám otiskl Boží slovo do našich životů. Prosíme, Pane, abys požehnal dnešní shromáždění, všechny ty, kteří se na tomto shromáždění budou podílet. Abys byl i při slavení památky svaté večeře, Páně, abychom znovu si mohli uvědomit tvoji velikou lásku, kterou si zjevil ve svém synu Pánu Ježíši Kristu a podnes nám zjevuje skrze vládu Ducha Svatého. Amen. Můžete se posadit a já nyní poprosím Zdeňka, aby řekl slovíčko dětem.
Dobré ráno. Chtěl bych vás všechny pozdravit, zvlášť který tady obvykle nevídám, třeba holky z Lhoty. A dnes bych speciálně chtěl pozdravit svého kamaráda Závíše, toho malého, toho většího neznám ještě, ale můžeme to napravit. Tak. A přečetl bych slovíčko, který jsem si nachystal. Tak. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas, otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Já jsem kdysi dávno slyšel takový kratoučký, já nevím, jestli to je příběh nebo básnička, a bylo to právě tady o tom. A tak bych vám ho rád přečetl. Bůh Otec chodí po zemi a klepe na dveře. Hledám domov pro svého syna. Nájemné není drahé, říkám. Nechci do podnájmu, rád bych koupil, říká Bůh. Nevím jistě, jestli chci prodávat, ale můžete jít dovnitř a porozhlédnout se. Myslím, že ano, říká Bůh. Mohl bych přenechat místnost nebo dvě. Líbí se mi to, vezmu dvě, říká Bůh. Třeba se jednoho dne rozhodneš dát mi víc. Počkám, říká Bůh. Rád bych dal víc, ale je to trochu složité. Potřebuji také sám pro sebe nějaký prostor. Vím, říká Bůh, ale počkám, líbí se mi to. Snad bych mohl dát ještě jednu místnost. Ve skutečnosti zas tak moc nepotřebuji. Dík, říká Bůh, vezmu si, líbí se mi to. Rád bych dal celý dům, ale nevím to jistě. Přemýšlej o tom, nevyženu tě. Tvůj dům by byl mým domem a mohl bys v něm žít, ty i můj syn. Měl bys víc prostoru, než kdykoliv předtím. Tomu nerozumím. Vím, říká Bůh, ale nemohu ti to vysvětlit. Na to musíš přijít sám. Ale je to možné jenom tak, že mi dáš celý dům. Trochu riskantní, říkám. Souhlasím, říká Bůh, ale zkus to. Nevím, dám vědět. Počkám, říká Bůh, líbí se mi to. Líbí se vám to? Mně moc. Protože z toho na mě dýchá takový, jako že Pán Bůh je pravdový gentleman a i když má ohromnou moc, tak nás nikdy k ničemu nenutí. Počká trpělivě a chce, aby jsme ho pustili dovnitř. A tak si jistě děti říkajou, Honziku, kdy ti Pán Bůh klepal na dveře? Ještě nikdy? A co třeba teď? Já vím, my ho nevidíme, ale pokaždé, když vlastně slyšíme takové věci, že chce Pán Bůh pozvání k nám, tak je to jako kdyby na nás klepal. A teď na nás je, jestli ho pozvem, i když ho nevidíme. A když ho pozvem, no tak pak se začnou dít věci. Ale to musíme zkusit, jinak to nejde.
A nyní bych poprosil, je-li tu David Beňa. Davide, jestli můžeš jít dopředu. Takže Davidovi Beňovi bych chtěl velice poděkovat za jeho službu ve staršovstvu. A víte, ve staršovstvu to je tak, že skutečně všichni ty bratři starší spolu s kazatelem jsou v jistém smyslu v těch prvních frontových liniích, přicházejí různé zápasy, boje. A tak si uvědomuji, jak je potřeba, abychom všichni byli v takových modlitbách a ochraně. A znovu si jako kazatel i ostatní uvědomujeme, že jen díky Pánu Bohu konáme to dobré, co přichází z nás k vám ostatním. A protože někdy v tom staršovstvu bývá i těžké chvíle, tak a někdy i ve sboru bývají těžké chvíle, tak jsem si dovolil jménem staršovstva tě obdarovat. Je to drobná kamufláž. Apoštol Pavel mladému Timotovi píše, aby užíval vína zředěného v množství tak, aby se neopíjel. aby ho to pozbuzovalo na těle i na duši. Takže tady vidíte všichni víno. Ale je to kamufláž, protože je tady ještě něco. Opět bych doporučil opravdu jen pár kapek. Nepřeháňte to. Zejména, že dorazí trudné chvíle, aby pozbudili. Je možné samozřejmě i s manželkou a s dalšími nejbližšími. Jinak doporučuji při bohoslužbě nekonzumovat.
Děkuji. Já moc děkuju a pojďte taky do staršovstva. I na 2 roky třeba.
Přemýšlím, jestli si Davida ještě nepozveme na závěrečný frťánek. A teď bych poprosil ještě členy hospodářské rady, aby přišli dopředu. A já vám vysvětlím hned důvod. Víte, že s tím naším kostelem jsou různé zápasy, protekla nám střecha a jsou tady i další věci. A znovu si uvědomujeme, jak starší sboru, jak je důležité, aby všichni ti, kteří jsou v různých službách i v této službě, aby měli na sobě Boží požehnání. A čteme ve Skutcích apoštolů, že když byli ustanoveni diakoni, že apoštolé přišli, vložili na ně ruce a modlili se s nimi a vyprošovali jim to Boží požehnání. Tak já poprosím, abyste mohli vy, který jsem oslovil, abyste přišli dopředu a ještě dávám na zváženou, jestli by mohl přijít Andrej Kašický, kterému se asi nedostal můj e-mail. Takže poprosím, pojďte dopředu. Jako církev procházíme tím obdobím 40 dnů, postním obdobím a studujeme společné perikopy nebo oddíly Bibli. A dnes spolu s celou církví chceme otevřít Skutky apoštolů, 8. kapitolu a budeme číst od 26. do 40. verše. Ten oddíl je nadepsán křest etiopského dvořana. A čteme zde. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan. Správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa, ponížil se. A proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi a řekl mu, vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i Dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a Dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Sestry a bratři, povzbudivé i na tomto textu je, že Pán Bůh nechce mít v nebi jenom někoho, jenom izraelský národ. Pán Bůh tam chce mít všechny lidi bez rozdílu. Můžeme říct, všech kultur, ze všech sociálních skupin, všech ras, prostě všechny stvořené lidi chce mít v nebi. Plně jednoduše. A tak to i zjevil Boží duch apoštolu Pavlovi, když mu řekl 1. Timoteovi v 2. kapitole, v 3. až 4. verši, to je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Sestry a bratři, Pán Bůh chce přivítat v nebi všechny lidi bez rozdílu. To je jeho záměr. Záleží však na nás. A to konkrétně na tom, zda osobní pozvání, jak jsme o tom slyšeli od Zdenka, přijmeme, pozveme Krista do svého života, uvěříme a zdali ten život s ním zde prožijeme až do konce. Bůh chce vítat v nebi všechny bez rozdílu. A proto je nesmírně důležité, aby do všech společenství šli misionáři a zvěstovali evangelium. Aby lidé se mohli setkat s evangelijní zvěstí, mohli se obracet a tak měli podíl na nebi. A my to tak vidíme, že od zrodu církve Pán Bůh dal mnoho misionářů, kteří skutečně se rozběhli do všech koutů světa a zvěstovali tu dobrou zprávu evangelium o spáse Pána Ježíše Krista. Vidíme to hned v začátku. A jakmile sestoupil Duch Svatý o letnicích na učedníky, projevila se moc Božího ducha v tom, že Pán Bůh dal neohrožené kázání jeho učedníkům. No to zvláštní, byl v Jeruzalémě, tam byly svátky, byli tam Židé z různých národů. No a ty obyčejní učedníci šli a zvěstovali jim evangelium tom či onom jazyku těch přítomných Židů. Aniž by se to kdy učili, nad přirozením to bylo dáno a oni kázali a opravdu Duch Svatý se dotýkal těch srdcí přítomných. A pak tam vidíme na scéně Petra. Duch Svatý ho zvláštním způsobem naplnil a on káže, prosím vás, žádný špičkový kázání. My jsme mohli říct, po to by se mohli podepsat všichni profesorové teologie. Byl úplně obyčejný člověk. A když se podíváme na to slovo, které kázal, tak bychom mohli říct, že to bylo dost průměrné. Ale to, co bylo zvláštní a jedinečné, jeho slovo bylo naplněno Božím duchem. A to takovou silou, že se tam ty lidé obraceli ke Kristu. A to masově. A masová evangelizace. A to, co se jich dotklo, byl skutečně sám Duch Svatý. Oni se obrátili k Pánu, pozvali a církev Páně denně rostla. Je to nepředstavitelné, ale můžeme říct, že v dějinách církve se to opakovalo vícekrát. Pán Bůh dal tento, skutečně to mimořádné naplnění Duchem Svatým různým kazatelům a evangelistům, kteří kázali podkazatelnou mě různé nevěřící lidi, kteří o Bohu třeba neslyšeli vůbec nic. A to slovo do nich vstoupilo takovou silou, že prostě poznali v té chvíli svoji hříšnost, poznali svatého Boha, poznali lásku Pána Ježíše Krista, obrátili se a připojili se k církvi a církev rostla. A takovým způsobem Duch Svatý působí stále, i dnes chce tak působit a bude působit v budoucnosti. Pak přišlo pro následní, to je tak v dějinách církve je, že když najednou Pán Bůh přidává nový lidi, tak ale i přijde mnohdy pro následování. Slyšeli jsme to minulou neděli, že Petr s Janem, kteří uzdravili toho 40-letého muže, který od dětství byl ochrnutý, tak to neskutečným způsobem naštvalo ty přítomné židy, především ty, co vedli duchovně ten izraelský národ. Povolali si je, šli za nimi, že? A když zjistili prostě, co dělají, tak je nechali na noc sadit do věznice, do vazby. Ale druhý den je museli pro tlak lidu pustit. A to ještě nic proti tomu, co se stalo dále. Diákon Štěpán, jsme dneska měli to vložení rukou, tak také měl vložení rukou s modlitbou, tak diákon Štěpán opět byl zvláštním způsobem nadán zvěstí Božího slova, kázal o Pánu Ježíši Kristu. A to rozčílilo ty duchovní představitele v Jeruzalémě takovým způsobem, že se rozhodli, že ho ukamenují. A Štěpán byl skutečně ukamenován, podílel se na jeho kamenování takzvaný Saul, který později došel obrácení v Pána Ježíše Krista a stal se z něho apoštol církve. A všimněme si i to svědectví, zase ta plnost Božího ducha se projevila u Štěpána tím, že když ho kamenovali, tak údajně měl tvář jako anděl. A co bylo zvláštní, v těch posledních okamžicích svého života se modlil za své vrahy. A to slovy Pána Ježíše. Vyprošoval jim požehnání. Zvláštní projev Božího ducha. A pokračovalo to dál, církev už nemohla být v Jeruzalémě, tak se rozprchla, běží na sever, bratři a sestry chtějí dále zjistovat evangelium, přicházejí do Samaří, také jim to Pán Ježíš řekl, že ve Skutcích v první kapitole, že budou kázat jak v Jeruzalémě, tak v Samaří a že půjdou až na sám okraj světa. A tam přichází právě nezmíněný Filip. A co je zvláštní, my tam čteme v té 8. kapitole, že opět Duch Svatý takovým způsobem naplnil toho apoštola Filipa, který byl jinak skutečně přímým apoštolem a učedníkem Pána Ježíše, byl zmiňován v 5. v pořadí, zřejmě patřil ještě do té užší skupiny, tak ten byl takovým způsobem naplněn, že když kázal evangelium, tak my tady čteme v té 8. kapitole hned z kraje, že všichni lidé, nejenom někdo, ale všichni lidé toho města byli zaujati Filipovými slovy. Dovedete si to představit. Káže Filip a všichni lidé jsou dotčeni Božím slovem. To bylo něco mimořádného. A navíc Duch Svatý se ještě při něm projevil v tom, že konal mocné divy. My tady čteme dále, že Filip konal znamení a dále v 8. kapitole v 7. verši se dočteme, neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Dovedete si to představit, něco úžasného, kázání, mocné činy. Prostě Filip slouží a to prostě pozbuzovalo jak apoštoly, ale tak to i pozbuzovalo a učedníky, ale tak to i pozbuzovalo ty přítomné v tom Samaří. A my dnes čteme v tom textu, v té 8. kapitole, že anděl Páně promluvil k Filipovi. A čteme, že to nebyl přímo Pán Bůh nebo Pán Ježíš Kristus, ale jeho prostředník, čili anděl Páně. A právě tak, jak kdysi promluvil anděl Páně těm betlémským pastýřům, tak nyní promlouvá k Filipovi a vzkazuje mu velmi důležité poslání. A my tady čteme. Říká mu, že se má vydat na jih, tam není psáno, ale po 100-kilometrové cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Tato cesta dále vedla do Egypta. K tomu se ještě dozví, že tato cesta je opuštěná. Můžeme říci, že Filip dostane přesné souřadnice od anděla Páně, a tedy od Pána Boha, kam má jít. Ale Pán Bůh ho neseznamuje, co tam má dělat. Není to zvláštní. Víte, kdyby mu řekl, hele, běž tam, na tu, k té cestě bude tam spousta lidí, kteří na tebe čekají, chtějí slyšet o spáse v Ježíši Kristu, bude to mít smysl. Nic takového tady neslyšíme. On mu jenom vyměřuje, běž tam a neptej se dál. Uvidíš. To taky potřebujete víru. Pán Bůh nechce vždycky všechno říct. Ale taky zkouší naši víru. Řekne, běž tam a buď tam, uvidíš. A Filip byl skutečně poslušné víry a Pána Boha poslechl, respektive zde poslechl anděla Páně a vydal se na cestu. Víte, při takovémto rozhodování, při božím povolání, když někam máme jít, abychom zvěstovali evangelium, tak většinou lidé přemýšlí, samozřejmě zapojí rozum a při hledání boží vůle je také dobře zapojit rozum. A tak si třeba Filip mohl říct, ale vždyť tady v Samaří jsou lidé zasažení božím slovem, vždyť bych tady mohl zůstat. Vždyť jsou tady lidé, kteří třeba ještě jsou před obrácením, ještě jsou tady lidé, kteří potřebují vydat svůj život Kristu. Tady bych mohl zůstat, tady by mohlo být moje místo. A proč bych měl jít někam na opuštěné místo, kde nikdo není? Jo? Rozumíte, ty otázky, a možná to nejsou, nebyly třeba jenom Filipovy otázky, ale třeba to byly otázky i ostatních křesťanů. Ale jak jsem řekl, Filip poslechl anděla Páně a vydal se tam, kde ho Pán Bůh chtěl mít. A my se dočítáme dál o tom důvodu, proč ho tam Pán Bůh poslal. Když se vydal k té cestě, hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest tedy etiopské královny. Jeho jméno teda tady nenalézáme. Ale Filipovi je zde dáno setkat se s člověkem, který byl zřejmě jakýmsi černošským ministrem financí královny matky celé Etiopie. Jen se tehdy rozprostírala od Asuánu až k Chartumu, tedy velký území, čili to byl velmi mocný muž. Zajímavé však je, že přijížděl na svém voze z Jeruzaléma, neboť tam pravděpodobně vykonal pouť v době židovských svátků. Byl to pravděpodobně pohán, anebo možná i konvertita. A my se o něm dočítáme to, že v tom voze četl Bibli a četl proroka Izajáše. A zvláštní je, jak Filip je řízen Božím duchem, že Boží duch mu řekne, aby šel k tomu vozu a kráčel vedle něho. Zase nic víc. A Filip to zase udělá, tak jde. Ono to do určité míry může být i drzý. Jo? Vezměte, jede, jako kdyby dneska přijel Mercedes, jo? Jel pomaličku, takový ten protáhlý Mercedes, kdy víte, že vezou nějakého papaláše. A teď vy jste dostali vnuknutí a teď jste šli takhle jako vedle toho vozu. Jo? Možná byste dráždili nějakou tu ochranku, by vám řekli, ať vypadnete. A vy byste prostě šli a řekli byste, no, Duch Svatý mi ukázal, že mám tady jako jít, jo. Byli byste neodbytní a šli jste podél té silnice vedle toho Mercedesu. Něco takového si představme. A my se dále dočteme, že Filip zjistil, že tam čte Bibli, Boží slovo, a položí mu otázku. Rozumíš tomu, co čteš? A co bylo zvláštní, že ten muž, ten etiopský dvořan, měl, řekl bych, pokoru ve svém srdci, že mu řekne upřímně, jak bych mohl, když mi to někdo nevyloží. A čteme dále, že ho do toho vozu, do toho luxusního Mercedesu pozval a jen ať mu ten biblický text vyloží. Tak vidíme, jak Pán Bůh někdy opravdu zvláštním nadpřirozeným způsobem jedná. Až někdy nečekaně. A víte, já stojím za tím, že slušné chování, určitá úctivost otevírá dveře k druhým. Ale za určitých okolností Pán Bůh může vést k takzvanému chování, kdy jakoby vstupujete do určitého pole soukromí druhých lidí. A teď nemyslím jako tak v duchu toho jehovismu, kdy furt zvoníte na všechny a když vám otevřou dveře, tak tam dáte třeba nohu, aby vám nemohli hned zavřít. Tak to bych neviděl, ale určitý jako vstup se zájmem o druhého, určité doprovázení toho druhého a nabídnutí, že pokud chce dotyčný, že mu můžeme vysvětlit to, co je v Božím slově a že mu můžeme ukázat i k Bohu. Mně se tady stala taková zvláštní věc. Teď to bylo v době té chřipkové epidemie, mi volali z pohřebního ústavu, že nemůžou sehnat takovou tu paní, co promlouvá při pohřbech, jo. A že jestli bych nechtěl já promluvit, že tady je nějaký pohřeb, nejsou to věřící lidé, ale že jsem jim prej slíbil, že bych mohl pár jako slov k tomu zemřelýmu říci. A tak jsem odkázal tady na bratra místopředsedu, jestli by nechtěl bratr Beňa, tam to bylo odmítnuto, tak znovu paní, že skutečně není jak. Tak jsem nakonec svolil, připravil jsem si pohřební řeč a řeknu vám, že to není vůbec žádná legrace. Jo. A což mi dáte vy všichni za pravdu. A já už jsem to jednou absolvoval a poprvé jsem pak řekl, že už tam nikdy nepůjdu, teď jsem se nechal opět přemluvit. A tak jsem přemýšlel, jak tu pohřební řeč víst, aby jako věděli, že jako je třeba jako zvěstovat i nějakou naději. A tak jsem se, bylo to zamyšlení nad tím zesnulým, teď ti lidé pláčou, taková beznaděje vládne určitá, písně do toho hrají. A pak mě napadlo, máme tady toho Malicha, ty dva kruhy, a tak jsem jim řekl, že jsou v kostele Církve bratrské a že jim přeju, aby vždy věřili tomu, že za vší tou tmou toho světa a smrti je světlo naděje. Víc jsem neřekl, ale víte, lidé nejsou hloupí. A já myslím, že dobře vědí, že je zde ještě něco, co přesahuje. Stačí, aby ty oči pozvedly. A já jsem si řekl duchu, no je to vkročení do jejich soukromí, ale tak jsem cítil vnuknutí, že jim to prostě musím říct, že to nejde jen tak pominout a zase smutně odcházet beznadějně, že potřebují lidé nějakou naději. Nechci se tímto nějak doporučovat, musím říct, že jsem se dost třásl, že mi nebylo dobře předtím, než jsem šel za tu kazatelnu, ale pak jsem si říkal, jo, Pán Bůh něco skrze tebe jim sdělil. A mám za to, že je potřeba takové to vykročení k druhým. Mám další příklad jednoho bratra kazatele, nebudu ho jmenovat, protože ho mnozí znáte. A ten jel jednou autobusem plným lidí. A stalo se to, že ten autobus, který jel z Prahy do Hradce Králové, se dostal do dopravní zácpy. Prostě stala se tam nějaká bouračka a teď ty auta popojížděly po metru. A ten bratr kazatel modlil se mi, říkal a řekl, přišel za tím, jako, co řídil ten autobus a říkal, jestli by mu nemohl dát mikrofon, jo, co tam promluvá někdy ta paní, seznamuje vás se vším, s památkama a on říkal, no bezespoň, že je farář a že by docela řekl pár slov. A normálně jim tam udělal nedobrovolnou evangelizaci. Musím říct, že jsem, když jsem to slyšel, tak jsem žasnul, že něco takového je možný. Ale co bylo zvláštní, že pak říkali ty lidi, bo prostě měl ten vozvu, že jako je to docela jako potěšilo. Bylo nějaký zrovna jako svátky, myslím Velikonoce nebo co, tak jako se k tomu stáhnu. I takovýto způsob. Já zas nechci říct, že je to vždycky za všech okolností možné, ale někdy Pán Bůh ukáže nebo otevře i takovouhle příležitost a je dobře to využít. Tak bych vám chtěl to položit na srdce. Někdy se vám stane, že budete doprovázet nemocného do nemocnice. Bude si číst Bibli, nebo vám řekne, že vedle byl farář s nějakou paní, si tam něco přečetl o Ježíši, že tomu vůbec nerozumí. A tak najednou získáte příležitost a můžete něco říct. A nejenom se stane, že ten člověk je třeba na hranici života a smrti a budete zvedat mobil a volat kazateli, aby rychle přišel, že dotyčnej umírá a potřebuje křest. Najednou zjistíte, že je potřeba to zrychlit a že dotyčnému musíte požehnat a i třeba pokřít na místě. I takovéhle věci se mohou stát. To samé se dělo na válečných polích, když tam ty lidé umírali, tak někteří odevzdali svůj život pánu a ten kaplan, bez toho aniž by dostal svolení staršostva či kohokoliv jiného, se sklonil a požehnal mu a pokřtil ve jménu pána Ježíše Krista. Takové věci se děly. A ten Filip skutečně to, co udělal dále, je, že mu vyložil ten text, který si ten etiopský dvořan četl. Ten text tam byl jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa, ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Sestry a bratři, já jsem přesvědčený, že věci se nedějou náhodou a že ten etiopský dvořan četl přesně ten text, který mu pán Bůh otevřel v té chvíli. A ten text, to proroctví, je jednoznačně, nebo jednoznačně ukazuje na Pána Ježíše Krista. On je ta, Pán Ježíš je ta ovce vedená na porážku, Pán Ježíš je ten beránek němý, když ho stříhají, on je tou živou obětí, která byla položena za náš hřích. A Filip to jasně vysvětluje, ukáže jednoznačně k Ježíši. A nomen omen, jmenuje znamení. A jméno Ježíš na tomto místě je spojeno s tím, který spasí. A on mu zvěstuje spásu v Ježíši Kristu, ke které ukazuje už prorok Izajáš v 53. kapitole v 7. 8. verši. A ten etiopský dvořan co udělá? My tady nečteme přímo, že se obrátil, ale vyplývá to z toho textu, že uvěřil. Uvěřil, ale nejen v nějakého abstraktního Boha, ale uvěřil právě v Ježíše Krista, spasitele. A navázal s ním osobní spojení. To, víra nezůstává jenom v hlavě. Kdo si myslí, že víra je, jako je nějaký přesvědčení, tak ten je na omyl. Víra vstupuje do srdce. A pak, když vstoupí do srdce, tak se vytvoří silné spojení s Kristem. A já jsem přesvědčen, že ten etiopský dvořan zareagoval na to Boží slovo a že navázal vztah s živým Kristem a taky s živým Bohem a že toužil naplnit Boží slovo i v tom, že se nechal pokřtít. Byla tam voda, na co čekat, Filip ho pokřtil v té vodě. A byl to vlastně první pohan, který se obrátil k Ježíši Kristu. Všichni obrácení křesťané byli z židovského prostředí a nyní to byl první pohan. Posléze čteme, že se obraceli další. Apoštol Pavel byl například misionářem pohanů. To vidíme, jak to jede, jak na tom dnešním tureckém kontinentu, jak tam kázal do těch pohanských oblastí, v těch pohanských městech, Galácie, Filipy a tak dále. Lidé se tam obraceli, vznikaly nová společenství, jde dál. Tak evropský kontinent, ve Filip, tam i tam káže dále evangelium, dostane se až do Říma. A vlastně evangelium putuje z toho asijského kontinentu až do Evropy a po celém světě, až vlastně k nám. Sestry a bratři, tak je to otázka i pro nás. Já mám za to, že někdy jsme v takové duchovní letargii. Lidé se nechají snadno ukolíbat, si řeknou, když ten kostel je v podstatě plný, jak, proč bychom se měli rozšiřovat, je to zbytečný. Ale to klíčové je uvědomit si, že v té nebeské svatyni je místo pro všechny lidi tohoto světa a Bůh, náš Bůh si přeje, aby všechna ta místa v nebeské svatyni byla obsazena všemi lidmi, které stvořil. A potřebuje k tomu nás. Potřebuje to, abychom jako prvotní apoštole, jako Filip, se rozběhli, doprovázeli, zvěstovali a zvali ke Kristu. I tím, že je budeme vyučovat Božímu slovu. A i radovali se z toho, že se obrací druzí lidé. A my ty zkušenosti máme. ale zkusit se i rozhlíno využít různý neformální prostředky. Je třeba si uvědomit, že žádný systém, žádná strategie vám nezachrání druhé pro Krista. Protože spása je dar od Hospodina. Dar Boží milosti. Je dobře, když se použijí různý, když spolupracujeme, když to funguje podle pravidel Božího království, ale o tento dar pro druhé je třeba prosit a stát se i aktivními nástroji, aby lidé kolem nás uvěřili v Pána Ježíše. A moje otázka je, jestli se chcete setkat v nebi se svými blízkými, rodinnými příslušníky, s členy vašich rodin, a nejenom s nimi, se svými sousedy, spoluobčany, se všemi lidmi, které vidíte v televizích a podobně, které ani neznáte, jestli se s nimi všemi chcete setkat u Božího trůnu. Já věřím, že ano, ale znamená to pro nás slyšet ta Ježíšova slova. Jděte a získávejte mi učeníky a tak dále, a tak dále. Kéž nás Pán Bůh provází i v tomto našem povolání. Pojďme nyní zpívat k Boží cti a slávě píseň 397, která nás uvede k slavení památky svaté večeře Páně. Vím Janu Kašickou, aby nás seznámila s oznámeními.
Takže k programu na příští týden. V úterý 17 hodin je biblická hodina. Pokračuje se ve výkladu 40 dní z Biblií, a to tématem Vysoký práh misie. Je to ze Skutků 10. kapitola 1. až 38. verš a poslouží Standa Soukup. 19? Aha, tak to se omlouvám. Jo, tak to já jsem... Mládež je v pátek v 17 hodin a hostem bude Daniel, jestli mám dobrou informaci. Příští týden jsou bohoslužby taky v neděli v 9.30 a slouží taky Daniel. A příští týden jsou bohoslužby i ve Svitavách. To se radši zeptám 16 hodin, protože on mi to nikdo nepíše, tak já si to tak jenom, jestli si to dobře pamatuju. Jo? Ve Svitavách, v aule, ve fabrice, a měl by sloužit taky Daniel. V neděli 17.3. je společný oběd a odpoledne přednáška Davida Nováka s tématem strach a jeho překonání. A potom ještě víc informací k tomu asi řekne Jana. A ještě jenom připomenu, co jsem minule říkala, že konference přihořívá 20. dubna až 21. dubna v Kutné Hoře. Letáček je ve vestibulu na nástěnce. A pak, že jsme zváni ve čtvrtek 14. března na ekumenickou bohoslužbu do sboru Československé církve husitské, je Světový den modliteb. A tématem letošního Světového dne modliteb je Byl jsem cizí a přijali jste mě. Tak a potom už jenom narozeniny v příštím týdnu. 6. března má Poláková Iva a 7. března má Nádvorníková Jitka. Tak. Vladě, já za to nemůžu. Takže všem přejeme hodně Božího požehnání a Boží ochranu.
Tak, dobrý den. Já mám tři oznámení. To první je takový pro mě jednodušší. Vrátili jsme se minulý týden z Anglie, ze sboru v Bathu, kde jsme navštívili ten sbor, který vlastně k nám na minulé díku zdání vyslal ty tři své pracovníky misionáře, Alana Baina, Tima a Jill. A my jsme se tam byli podívat s Hanžou Fischerovou a moc mě to potěšilo, ta návštěva. Mám vás všechny moc pozdravovat. O všech o nás tam, nebo o našem sboru se tam ví, když procházíte do toho kostela, tak oni mají velké nástěnky s tím, co navštívili a jaké třeba sbory podporují nebo jakou misí podporují. Takže jedna nástěnka je speciálně Litomyšl, je tam náš betonový kostel. Opravdu jako hrozně mě to potěšilo, že tam přicházíte a ty lidi o vás vědí. A Alan i pak po bohoslužbě mi dal příležitost k tomu říct, jak se v Litomyšli máme a vlastně, co jsme mohli vzít z jejich návštěvy. A bylo to strašně milý, ty lidi pak za mnou chodili a brali mě kolem ramen a ptali se, jak se tu máme a co děláme. A bylo to hrozně pozbuzující, takže vás mám pozdravovat. Zkázat mládeži mám, že skutečně prostě dveře tam mají otevřený a bungalov je připravený na dvoře, takže záleží jenom na vás, kdy si vyděláte na letenky a vyrazíte tam, protože týden předtím tam byla vsetínská mládež a pomáhali jim s dětskými kluby. Normálně do kostela chodili děti každý den, měli prázdniny a vsetíňáci tam v podstatě pomáhali vést kluby, to, co vy umíte, čím jste prošli. Takže Alan zkazuje, že s čímkoliv, já jsem říkala, že rozhodně nechcete přijet na dovolenou, ale že tam chcete pracovat, že to je pravda. A tak říkala, že přijedete, že potřebují vymalovat kostel. A když nepřijedete včas, takže si na to najmou vězně teda. Takže opravdu to pozdravení pro vás mám. Druhá věc je organizační, co se týká oběda. Já díky tomu, že jsme řešili problémy se střechou a i ta Anglia teď takový, tak musím říct, že to trošku pokulhává a byla bych hrozně ráda, kdyby se toho někdo ujmul. Jana Kašická mi už dávala zpětnou vazbu, že aspoň organizačně by dokázala to nějak podchytit. Což znamená víceméně rozdat práci. Ale takže prosím vás, 17. by měl být společný oběd. Ještě v tomhle týdnu budeme zařizovat trošku jakou formou, jestli tak, jak jsme zvyklí, že něco se uvaří tady, nebo si to vezmeme z hospody, anebo je i tady ta myšlenka, že bychom vůbec se pokusili, třeba jestli by restaurace naproti přes cestu vyloženě pro nás neuvařila, takže by podle toho, za kolik by to bylo, prostě bychom tam došli, měli bychom to bez nádoby, bez čeho a vrátili bychom se sem v podstatě na kávu a na takovéhle věci. Ale musím to tenhle týden, kdy trošku konečně budu v Litomyšli, nějak ošéfovat, anebo po shromáždění při kávě někoho najdu a poprosím ho, jestli by třeba si to nevzal pod svoji organizaci. Nicméně, co se týká přihlašování na oběd, na to už je čas. Takže zatím není na nástěnce papír, poprosím možná Martinu, jestli tady je, aby jsme ho tam co nejdřív dodali, abyste se přihlásili zase na obědy, jméno a počet lidí a kdo to nestihnete přes papír, tak pište to Janě Kašický na mail, na e-mail. Ten e-mail znáte z oznámení, takže napište Janě, že vaše rodina tolik a tolik obědů a Jana by aspoň dala dohromady počty a pak by to předala dál ty informace, kdo to bude zařizovat. Takže to jsou obědy, jo, 17. března. A další věc a ta třetí, která je, protože vás chceme nějakým způsobem držet v informování a prosit vás o modlitby, protože je to poměrně těžký na náš čas, na naši psychiku i na takový ustojení té situace správným směrem je střecha. Ve středu se sešlo mimořádné staršostvo, protože situace se střechou je vážná, skutečně za ní nikdo nechce přijmout zodpovědnost. Já nevím, teď jsem tu 3 dny nebyla, taťka měl nějaká jednání, takže možná, že k tomu řekne víc. Nicméně ve středu staršostvo jednohlasně rozhodlo, měli jsme dvě možnosti. Buď prostě to nebudeme čeřit vodu, vezmeme všechnu zodpovědnost na sebe, ze svých peněz necháme spravit střechu a prostě nebudeme to řešit dál. To byla jedna možnost, z který vyplývalo, aspoň to samozřejmě muselo by to rozhodnout členské shromáždění, protože jsou to naše společné peníze. Nicméně v podstatě by z toho vyplývalo pokoj pro všechny zúčastněné kolem a ušetření si nervů. Druhá možnost byla, že do toho půjdeme tak, že najmeme právníka, najmeme soudního znalce a budeme se snažit, v podstatě máme rok a půl na to, protože pořád zadržujeme ještě rok a půl první litomyšlského 500 000, z kterých můžeme nějakým způsobem tu střechu spravit. Nicméně za rok a půl litomyšlská ty peníze bude chtít naspátek a bude dokazovat, že to není jejich chyba, takže samozřejmě to dojde k soudu a mohlo by z toho vyjít další věci. Takže to byla druhá možnost, že ne, že půjdeme tou cestou, že najmeme právníka, najmeme soudního znalce a budeme se připravovat i na tu variantu, že to jednou skončí u soudu. Staršostvo jednoznačně rozhodlo, byť jsme si vědomi určitých rizik, některý třeba nedokážeme předpovídat, ale že půjdeme tou druhou cestou a to je to, že budeme počítat s tím, že může dojít jednou k soudu. To znamená, dali jsme nebo dáváme podklady právníkům, jestli, aby jsme neudělali nějakou procedurální chybu, protože já osobně jsem si vědoma, v našem státě to často není o spravedlnosti, ale o tom, kdo neudělá chybu při soudním procesu a má dobrýho právníka. Takže bohužel to tak je, takže se budeme snažit neudělat už teď dopředu nějakou procedurální chybu, která by nás v podstatě vyšachovala z toho výsledku. A prohráli jsme to, byť selským rozumem, my jsme ti, kteří na tom nenesou žádnou chybu a tu chybu nese zhotovitel nebo projektant. Prostě jeden z nich. Jo. Takže staršostvo rozhodlo, že půjdeme touhle cestou. Pro nás, pro některý, to znamená trošku hodně zátěže, co se týká i času. Opravdu náš taťka se tomu věnujeme, spolu to nějak dáváme dohromady, ale jsou to třeba 3-4 hodiny denně, opravdu, kdy taťka dává dohromady podklady. Teď na začátku pro právníka, skenují se smlouvy, schání se to, takže vás prosím o modlitební podporu. Není to náročně jenom časově, ale musím říct, že i psychicky, protože my jsme takový trošku naivní v tomhletom, oproti tomu světu a proti nám stojí gigant, akciová společnost, a já tak nějak trošku mám pocit, že se snažím hrát na férovku, ale ono tady v tomto úplně nejde. Jako vy dostanete sliby a oni je stejně nesplní. Takže je to jako velice těžký se v tom orientovat a na druhou stranu neudělat nějakou chybu, která nebo vůbec nejednat v podstatě špatně a hříšně. Takže za to vás prosím, abyste nás nesli na modlitbách a my se budeme snažit vás informovat o tom, jakým způsobem to probíhá. Já nevím, jestli tati za ty 3 dny, co jsem tu nebyla, jsou nějaké změny. Jestli je chceš říct, jak to dál toho, tak pojď, aby jsme to na nějak to.
Dobrý den. Tak jak Jana povědala, tak jsme se rozhodli, že vás budeme informovat každý týden o té situaci, která je v současném době. Takže minulý týden jsme udělali, kromě toho, co tady Jana pověděla, 3 takové kroky. Spojili jsme se s právníkem a dali jsme mu veškeré podklady k prostudování, aby až se uskuteční schůzka, kterou máme naplánovanou, aby pan právník byl v obraze. Je to doktor, který je z našeho středu. Shodou okolností se jmenuje Macek. Druhý krok, jsme pozvali soudního znalce, který to tady prošel, a oslovili jsme 2 soudní znalci. Na tom pracuje tak Jakub Máru. Jeden nám nabídnul, byl to pražský soudní znalec, který nám nabídnul dost vysokou cenu odhadu, a tak jsme od toho odstoupili. Druhý přišel a řekl, že pro soud, který by eventuálně mohl nastat, není třeba od něj takový podrobný odhad, protože při soudu soud si vyžádá nebo zašle svého soudního znalce, takže veškeré investice, které bychom do toho vložili, to jsou řádově 10 000 toho znaleckého posudku, by byly k ničemu, takže pouze tento znalec soudní nám napíše stanovisko, které viděl a vlastně který bude podporovat naše rozhodnutí. My jsme se rozhodli vlastně, že tu střechu dáme opravit zatím na své náklady, které potom dál budeme požadovat na zhotoviteli. Takže pro tento krok, aby jsme měli nějaké podklady, že jsme si to jen tak nevycucali z prstu, tak potřebujeme nějaký papír, jak se říká, s kulatým razítkem, a to získáme koncem tohoto týdne nebo začátkem příštího. Dále jsme udělali další krok, a to byl krok s panem architektem. Pan architekt najednou chtěl s námi jednat, tak jsme se s ním sešli a přinesl takový vzorek návrhu, jak tu střechu spravit. Pan architekt na podzim slíbil, že tu střechu na vlastní náklady spraví, a my jsme ho neustále urgovali, aby něco udělal. Nic se nestalo, ze své iniciativy jsme mu zaslali firmu, kterou jsme my oslovili, a do tří dnů nám ta firma poslala vyrozumění, za jakou cenu by to opravila, byla to slovenská firma, a že mají v současné době 50% slevy na akci. Tohle všecko jsem poslal panu Fránkovi, aby se na to podíval a využil této slevy k opravě, který slíbil. Nic se nestalo, neustále jsme to urgovali. Když už byla zima, tak nám pan Franek řekl, že už to všecko zařídil, ale že firma to odmítla, že odmítla teda ne opravu, ale odmítla ten čas, že je zima a že to může udělat až na jaře. Teď, když nás pan Franek vyzval, protože jsme mu zaslali dopis celkem natvrdo, protože to je to, co se tady stalo, je hodnoceno jako havárie a to má jiné předpisy než normální reklamace. A ta havárie se také vztahuje na architekta, ne na zhotovitele, takže do určité doby se ten architekt nebo ten oslovený musí k tomu vyjádřit. To se samozřejmě nestalo, jak od ty Litomyšlské, tak od pana architekta, a možná, že si to uvědomil nebo neuvědomil, nevím, ale nicméně přišel a přines nám ten námi navrhovaný, to námi navrhované řešení na podzim před zimou, které jsme mu s prosbou řekli, aby to posoudil a aby to spustil. Tak on prostě to přines včera a přesto, že nám na podzim tvrdil, že si vyžaduje zkoušky a baru a já nevím, na co se všechno vymlouval, tak řekl, že mu to přišlo minulý týden, že dřív z toho nic nemohl udělat. Já jsem mu prostě, já někdy to nevydržím, tak prostě jsem ho hodnotil jako zprostě lháře, no, protože to se jinak nedá nazvat. No, a takže měl jsem dvě řešení, které jsem mu předložil, aby nám složil 260 tisíc, které máme zatím jako nabídku na jenom na holou střechu na opravu, a že to dáme opravit na jeho, to jsem, na jeho náklady, to jsem věděl, že neudělá samozřejmě, ale nicméně to neudělá, protože říká, že on to nezavinil, jako říká první Litomyšlská, že to nezavinila, takže on to nezavinil. A druhá věc byla, že jsem měl připraven doklad k podepsání, aby souhlasil s naší opravou. My chceme tu střechu potáhnout folií, takovou plastovou folií, světle šedou, s lemama, taky ty plechy budou taky světle šedý, bude to otočený na to čelo střechy jenom o centimetr, takže to nebude vidět, ale myslím si, i když nám výrobce tvrdí, že to tak není, ale myslím si, že to tak je, že při velkých teplech ta střecha se zvlní, protože to na ně nalepený, to je jenom přichycený bodově ta hmota. A je to navařený, bude to vlastně jako celá jedna plachta na celé střeše. Takže dilatace tam nějaká bude a to se právě panu architektu nelíbí, že se to zvlní, že to nebude hezký pohledově. A jemu nevadí, že nám teče na hlavu, ale hlavně, aby to bylo hezký. Takže to jsme zamítli a trváme striktně na potažení touto folií, která je bezúdržbová a je to osvědčený materiál, který je na mnoha stavbách a mnoha halách a drží to. Je to pak, když se to poruší jako mechanicky, tak je to velice jednoduché to zavařit a znova prostě tu závadu takhle spravit. Takže to nám samozřejmě také nepodepsal, protože se zase přece se bojí, že to je drahý a tvrdí, že ta naše navrhovaná oprava tím nátěrem je levnější a tvrdí, že to je za 120 tisíc, ale těch 120 tisíc bylo tehdy, když já jsem mu nabízel tu akci se slevou, jo, tak to je pak nepochopitelný ty jeho postupy a slíbil mě, že to je zase poradí se svým právníkem a že tohleto prohlášení o tom, že s tím souhlasí, zašle zítra nebo v úterý. My to prohlášení zase potřebujeme kvůli tomu, protože ta firma už v podstatě je připravená a je i čas, kdy se může ta střecha už pokrýt a zabezpečit tímto touto hydroizolační vrstvou, takže my potřebujeme, aby do budoucna nás firma, zhotovitel, od kterého budeme chtít vlastně tuto náhradu, nenapadl, že jsme si to vymysleli sami a že prostě se k tomu nehlásí. Tak, aby jsme to měli podchycený jak od toho soudního znalce, tak od toho architekta. Tak nevím, jestli se pan architekt uráčí a opravdu nám to pošle, nebo jestli budeme mít dál s ním nějaký takový utkání, abychom ho k tomu dotlačili. Tak to jsou tyhle ty tři kroky, které jsme udělali tento týden a po neděli budeme vlastně čekat na vyjádření pana architekta a okamžitě, jak ho získáme, tak začneme jednat už s firmou, která nám tu střechu pak zatáhne a už snad bude potom z toho technického hlediska by už mělo být to vyřešený a budeme už jenom řešit ty podhledy a vlastně ty důsledky, ty havárie. Ale dál už nám do toho kostela nepoteče.
Takže děkuji za informaci, prosím, abyste povstali, abych vám mohl na závěr vyprosit požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Jděte v pokoji. Amen.